Niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille, ja te teille muutama oli siellä Vaasassa, ja puhuttiin sitä hengen täyteydestä ja sen niin kuin merkityksestä, että kun pyhä henki tulee ihmiseen, kun se Jeesuksen lupaus siellä apostolien tekojen alussa oli, että kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voimaa ja tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa aina maan ääriin asti. Ja puhuttiin siitä, että siinä todistajasanan paikalla on alkukielessä marttyyri. Että kun ihminen voidellaan Jeesuksen todistajaksi, niin hänet voidellaan marttyyriden voitelulla. Ja sitten oli se Korneliuksen perhekunnan tapaus siellä, kuinka ihmiset siinä samassa, kun he kuuli parannuksen sanoman, niin he myöskin täyttyi pyhällä hengellä. Ja haluan tänään niin kuin vähän jatkaa siitä ja sitten käsitellä vähän hengen lahjoja sitten myöskin kohta. Mutta jotta ne hengen lahjat voisi saavuttaa, niin on ensin niin kuin ymmärrettävä, mitä on pyhällä hengellä täyttyminen, että mikä on sen merkitys. Että vois käyttää niitä lahjoja eläniin kanssa ja vastaanottaa ne. Jos me katsotaan niin kuin apostolien tekoja, niin voisi sanoa, että pääsääntöisesti silloin, kun ihmiset täytty pyhällä hengellä, niin niitä armolahjojakin tuli jo siinä samassa. Mutta sitten toisaalta siellä Paavali sanoi niin kuin Timoteuksen kohdalla, että hän sai sitten hengen lahjan profetian kautta vanhinten pannessa käteensä hänen päällensä. Eli Jumala voi niitä tietysti siellä matkan varrella sitten myöskin antaa lisää. Ja luetaan ihan tästä muistin virkistykseksi täältä apostolien tekojen 2. luvusta sen alusta. Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Eli pyhä henki toi ne sanat ja he alkoi puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Eli siinä on se pyhän hengen täyteyden niin kuin se perusidea, että pyhä henki antaa sanat ja me pienet ihmiset sitten puhutaan niitä sanoja. Voisiko sanoa ulos? Nyt sitten on paljon opetusta siitä, että ei kaikki puhu kielillä. Että se on yksi semmoinen niin kuin käsijarru seurakunnan keskellä, että on se opetus, että ei kaikki puhu kielillä. Ja se on niin kuin perusteluna sille, että kun se on siellä ensimmäisen korintolaiskirjeen 12. luvun lopussa, kun Paavali sitten siellä sanoi, että ei kaikki puhu kielillä eikä kaikki niitä selitä, niin on sitten ajateltu näin, että ei sitten kaikki voi täyttyä pyhällä hengelläkään. Mutta jos me sitten katsotaan vähän sitä asiayhteyttä, että mitä siinä niin kuin oikein puhut, Paavali tarkoittaa siinä yhteydessä, kun hän sanoi, että ei kaikki puhu kielillä, niin meidän kannattaa ehkä vähän siitä lukea. Eli se on ensimmäinen korintolaiskirja 12. Ja aloitetaan jakeesta 27. Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä. Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi. Sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjia parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä. Eivät suinkaan kaikki ole apostoleja, eivät kaikki profeettoja, eivät kaikki opettajia, eivät hän kaikki tee voimallisia tekoja. Eihän kaikilla ole parantamisen armolahjoja, eivät hän kaikki puhu kielillä, eivät hän kaikki kykene niitä selittämään. Pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista, ja vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien. Niin ennen kaikkeahan tässä tietysti on rinnastus, että ei kaikki puhu kielillä eikä kaikki niitä selitä. Eli siinä niin kuin voisi ykkösmerkityksen ajatella sen, että ei kaikki puhu niitä kieliä, jotka selitetään. Ja toisaalta, jos katsotaan tämä kokonaisuutta, näitä kaikkia viittä jaetta, niin siinä puhutaan siitä kaikesta, mitä siellä seurakunnan keskellä tapahtuu. Mutta sitten jos ajatellaan perus niin kuin hengen täyteyttä, niin ihminenhän puhuu siellä yksinäisyydessä niillä kielillä. Ja Raamattu sanoi, että kieliä puhua rakentaa itseään ja profetoi seurakuntaa. Niin olemassa semmoinen perustäyteys, jossa ihminen rakentaa sitä henki-ihmistä, sitä salassa olevaa sydämen ihmistä, jota nimeä Paavali käyttää siitä uudesta luomuksesta. Ja sitten toisessa kohtaa apostoli sanoi, että minun on veisattava kiitosta hengelläni ja minun on veisattava kiitosta ymmärrykselläni. Niin ei sitäkään voi tulkita sillä tavalla, että se olisi vain niin kuin joidenkin niin kuin etuoikeus. Vaan sitten toisessa kohdassa kuitenkin tästä hengen täyteydessä sanotaan, että se on kaikille annettu se lupaus, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. No sitten on sellainen opetus, että kaikki kielillä puhuminen on yhtä ja samaa. Mutta sekin opetus on sananvastainen, koska sana selkeästi osoittaa, ettei kaikkia kieliä ole selitettävissä, vaan ihminen puhuu Jumalalle. Puhutaan muun muassa roomalaiskirjeessä niistä sanomattomista huokauksista. Siinä on selkeä viittaus esimerkiksi esirukoukseen. Sitten jos ajatellaan alkukielen sanaa tässä apostolien teon kohdassa, minkä luin tästä toisesta luvusta jakeesta 4, jossa sanotaan, että he alkoivat puhua muilla kielillä, niin siinä kohdassa alkukieli käyttää sellaista sanaa kuin heterais. Mutta sitten kun puhutaan täällä korinttolaiskirjeessä, sen luvussa 12 ja jae 10, puhutaan eri kielillä puhumisen lahjasta, niin siellä on ihan eri sana. Siellä on sana geene, joka voitaisiin kääntää kielten lajeja. Eli se, niin kuin se alkukielen jako jo osoittaa sen, ettei kaikki kielillä puhuminen ole yhtä ja samaa, vaan on siis erikseen kielillä puhumista, joka myöskin voidaan selittää. Ja sitten on erikseen tämä Pyhän Hengen perustäyteys, jossa sen merkitys on ennen kaikkea se, että kielillä puhua rakentaa itseään. Eli tietyllä tavalla varustaa sitä henki-ihmistä ja nostaa sitä niin kuin ylös. Eli apostoli opettaa siitä, että pitää rukoilla hengessä, mutta pitää rukoilla tai veisata kiitosta hengessä ja veisata sitä ymmärryksellä. Molemmat ovat välttämättömiä. Mutta nyt jos sitten otetaan se opetus, ettei kaikki puhu kielillä, niin se jää sitten se siltä ihmiseltä, joka sen opetuksen uskoo, niin se hengessä tapahtuva ylistyksen ja kiitoksen veisaaminen jää niin kuin tapahtumatta. Eli se ihminen on siellä ymmärryksen tasossa hyvin pitkälle. Tietysti hengessä tapahtuu myöskin asioita niiden ihmisten elämässä, jotka ei puhu kielillä, eikä ole täyttynyt pyhällä hengellä, niin on asioita, jotka silti toimii. Eikä sitten voi ajatella niin, että Pyhän Hengen täyteys olisi pelkästään kielillä puhumista, vaan se lupaushan oli, että kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman. Eli Pyhän Hengen täyteys on sitä, että meillä on voima olla Jeesuksen todistajia, voima olla hänen marttyyreitään. Eli se kielillä puhuminen on osa sitä täyteyttä, ei voi sanoa, että se on se koko asia, vaan se voimahan siellä tärkeämpi on, että meidät on voideltu todistajaksi ja me kyetään olemaan hänen todistajansa. Jos ajatellaan luonnollista ihmistä, joka tulee uskoon, niin täyttyy Pyhällä Hengellä, niin moni ihminen on luonnollisessa tilassa hyvin arka ja hyvin ujo. Jos ajatellaan sitä muutosta, joka Pietari elämässä oli siellä, kun hän hiilivalkealla kielsi Jeesuksen, kukko siellä lauloi ja Pietari itki katkerasti, niin siellä oli hyvin arka Pietari. Mutta sitten kun katsotaan Pietaria helluntaipäivänä, niin voisi sanoa, että siellä oli ihan eri ihminen. Siellä oli mies, joka oli täytetty sillä rohkeudella. Ja Pyhästä Hengestä sanotaan, että se on rohkeuden, hän on rohkeuden henki. Eli se hengen täyteys on myöskin sitä, että meillä on rohkeus olla Jeesuksen todistajia. Ja nyt jos me ajatellaan, mikä siinä sitten on ero, että me rukoillaan ymmärryksellä ja sitten me rukoillaan tai veisataan kiitosta hengelle, niin kuin Paavali käyttää siinä yhdessä kohdassa, mutta kyllä se rukouksenkin muodossa se kielillä puhuminen ilmenee siellä sanasta, niin mikä siinä sitten on erona, että minä rukoilen ymmärryksellä ja sitten minä rukoilen hengellä. Jos me ajatellaan, että me nyt tässä jokainen rukoiltaisi pätkä vuoron perään vaikka tässä kokouksessa ymmärryksellä, niin me huomattaisiin, että me ollaan hyvin rajoittuneita. Me saadaan tietty määrä lauseita kasaan tällä meidän omalla kielellämme. Mutta sitten jos ajatellaan sitä kielillä rukoilemisen tai niillä ylistämisenkin merkitystä, niin silloinhan se johtaa siihen, että Jumala antaa siihen sanat. Eli täältä Pyhän Hengen temppelistä silloin nousee rukous, jonka voisi sanoa, että hyvin pitkälle täysin inspiroi Jumala. Hän antaa ne sanat. Eli hän antaa sen rukousaiheenkin. Eli siinä ymmärryksen tasossa me ollaan hyvin pitkälle riippuvaisia siinä, että minkä minä nyt tässä hetkessä päätän, että mitä nyt rukoillaan. Mutta sitten siellä, jos rukoillaan hengessä, niin hyvin pitkälle Pyhä Henki tuo se rukousaiheet ja asiat. Ja sitten sanotaan, että Pyhä Henki rukoilee sanomattomilla huokauksilla pyhien edestä Jumalan tahdon mukaan. Eli henki tuo ne sanat ja henki rukoilee. Voisi sanoa, että se on automaatio, että Pyhä Henki meissä rukoilee Jumalan tahdon mukaan. Siis rukoilee, että sinun ja minun elämässä tapahtuu Jumalan tahto, mutta sitten se jatkuu sillä tavalla, että rukoillaan, että seurakunnan keskellä tapahtuu Jumalan tahto. Ja sitten se jatkuu edelleen, että Pyhä Henki rukoilee, että uskomattomien sisiin avautuu vastaanottamaan pelastuksen. Eli me emme tiedä, miten pitäisi rukoilla, ja sitten henki auttaa meitä siinä meidän heikkoudessamme. Eli siinäkin on se hengen täyteys, silloin keskeinen merkitys, keskeinen rooli, jos sitä sanaa voi sanoa, että me emme tiedä, miten meidän pitäisi rukoilla, mutta henki auttaa siellä meitä sen heikkouden keskellä. Eli se löytyy täältä roomalaiskirjeen 8. luvusta ja sen jakeesta 26. Tai mennään tästä, aloitetaan jakeesta niin 26. Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan niin kuin rukoilla tulisi, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla, mutta sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Eli jos me ajatellaan meidän Uuden liiton lasten asemaa, niin me ollaan etuoikeutetussa asemassa verrattuna niihin ihmisiin, jotka eli Vanhan liiton päiviä. Heillä oli niin kuin keskeisenä merkityksenä heidän elämässään oli Jerusalemin temppeli. Ja heille oli hyvin tärkeää, että aina tiettyinä juhla-aikoina tulla sinne ylös Jerusalemiin kohtaamaan Pyhän Jumalan pyhä läsnäolo. Ja kun me luetaan psalmista, niin siellä sanotaan aina, että matkalaulu. Ja hyvin moni psalmi on nimenomaan syntynyt siinä hetkessä, kun ne ihmiset on tullut sinne ylös Jerusalemiin kohtaamaan Jumalan, niin ne on laulanut niitä psalmeja. Tietysti ne on laulanut niitä myöskin sitten kotimatkalle, kun ne on laskeutunut alas sieltä Jerusalemista. Et suurimman osan Israelin kansaa piti nousta sinne ylös Jerusalemiin. Tietysti osa siellä jo valmiiksi asui. Ja jos sitten ajatellaan sitä, että Vanhan liiton päivinä oli yhdellä ihmisellä kerran vuodessa oikeus saapua sinne kaikkein pyhimpään, eli ylimmäisellä papilla. Hän yhden hetken sai vuodessa tulla sinne esiripun sisäpuolelle, ja silti se oli vain käsin tehty. Ja nyt me Uuden liiton lapset, me saadaan aina, kun me huudetaan avuksi Herran nimeä, niin me saadaan saapua sinne aitoon ja oikeaan kaikkein pyhimpään. Eli saadaan tulla uskalluksella armon istuimen eteen, niin kuin hebrealaiskirje sanoo, niin aina yötä ja päivää, koska meidän ruumis on Pyhän Hengen temppeli. Eli tästä ruumiista uhrataan, nyt voisi sanoa, niitä samoja uhreja, jotka niin kuin hengellisessä mielessä, jotka temppelissä uhrattiin niiden eläinten muodossa. Siellä oli yhteysuhria ja siellä oli monen nimistä, oli polttouhria ja syntiuhria niin edelleen. Niin kaikki tapahtuu nyt tässä meidän ruumiissa sen tähden, että Jeesus on se uhri. Hän on maksanut täyden hinnan ja tehnyt sen mahdolliseksi, että uskova ruumis on Pyhän Hengen temppeli. Ja nyt jos ajatellaan sitä sitten meidän sisintä, että jos me käperrytään siihen opetukseen, että no ei se kuulu minulle tämä kiellä puhuminen, ei kuulu Pyhässä Hengessä rukoileminen, niin kuin siinä pitäjässä, missä me tuon Reijon kanssa ollaan asuttu monta vuotta, niin eräässä kokouksessa siellä semmoinen vanhempi sisar sanoi sitten, kun olimme opettaneet Pyhän Hengen täyteydestä, niin hän sanoi, että minä olen saanut syntini anteeksi, enkä minä muuta tarvitse. Niin se nousee minun mielestä niin kuin semmoisesta ylpeydestä, jos ihminen ajattelee, että en minä tarvitse mitään muuta. No tietysti se on osa totuus, sehän on selvää, että eihän sinne taivaaseen pääsyyn muuta edellytetä, että kun me ollaan uskottu sydämestämme, että Jeesus on kuollut minun puolesta ja tunnustettu suulla hänen herraksi, niin se on pelastus. Mutta jos ajatellaan sitä meidän työkykyä, mistä eilen puhuimme, niin hengen täyteydellä on siinä keskeinen merkitys. Ja jos me sanotaan, että me ei tarvita sitä, niin se on sama asia kuin kun meillä oli aamulla jonossa talon rakentajat ja ne sanoivat, että me ei tarvita näitä työkaluja, ei me tarvita vasaroita, ei me tarvita sahoja, me pärjätään ilman. Niin se on yhtä järjetöntä. Eli me tarvitaan kaikki, mitä taivas on meitä varten varannut. Ja siinä täytyy vaan kaikki semmoiset ihmistekoiset opit kuolla ja semmoiset omat järjen päätelmät pitää hyljätä. Siinä hengen täyteydessä voi olla niin kuin monta syytä, että miksi ihminen ei täyty pyhällä hengellä. Mä olin joitakin vuosia sitten tuossa Pihtiputaalla ja sitten siinä tuli sinne kokouksella nainen, jonka oli ehkä vuosi tai kaksi aikaisemmin johtanut niin kuin tuntemaan Jeesuksen sillä tavalla, että hän oli käynyt joissakin hengellisissä kokouksissa ja hän janosi armolahjoja. Ja sitten hän rupesi kyselemään multa siinä puhelimessa, että miten hän voisi vastaanottaa armolahjat. Ja mä vähän aikaa kuuntelin sitä ja mä ajattelin, että ei tällä ihmisellä nyt oikein ole kyllä nyt nouse sieltä sydämestä oikein kaanaan kieli, että tässä on jotakin erikoista. Mä kysyin häneltä, että oletko sinä uudesti syntynyt, niin hän sanoi, että en minä tiedä, mitä se tarkoittaa. Ja hän oli ollut jo monessa kokouksessa, missä julistajat oli rukoillut hänen puolestaan, että hän saisi armolahjan, mutta häntä puuttui vielä pelastus. Eli hänen ruumiistaan ei ollut vielä edes tullut sitä temppeliä, mihin Jumala voisi lahjat antaa. Mä johdatin siinä puhelimessa hänet tunteen Jeesuksen, ja hänellä oli sitten ihania todistuksia, kuinka siellä kun hän lypsi lehmiä ja hoiti karjaa siellä, niin kuinka Jumalan Pyhä Henki alkoi puhumaan hänelle siellä. Mutta sitten hän tuli lopulta sinne kokoukseen, sitten ehkä kahden vuoden tai vuoden kuluttua, ja mä olin siellä sitten semmoisen amerikkalaisen lähetyssaarnaajan kanssa yhdessä, ja tuo lähetyssaarnaaja tuli siellä sitten minun kanssa yhdessä rukoilemaan tuon ihmisen puolesta, niin hän yhtäkkiä keskeytti sen, tai hän ei oikeastaan aloittanut sitä rukousta ollenkaan, kun hän sitten kysyi, että onko sinulla jotakin siteitä okkultismiin. Se oli muistaakseni okkultismiin tai spiritismiin. Ja sitten sieltä löytyi sieltä entisestä elämästä sellaisia asioita, joissa hän oli ollut niin kuin väärälle puolelle yhteydessä. Ja sitten se pyhällä hengellä täyttymisen rukoon, niin se jäikin sitten kokonaan suorittamatta. Me vaan murrettiin sen. Mä muistan, oliko se okkultismin vai spiritismin valta, mutta me julistettiin se murretuksi ja hän sanoutui siitä omalla suulla irti. Ja siinä samassa hän täyttyi pyhällä hengellä ja puhui uusilla kielillä. Ei hänelle tarvinnut rukoilla, että hän täyttyi, vaan sieltä piti työntää jotakin ulos, mikä oli esteenä. No joskus sitten vuosia sitten olin tuolla Pohjois-Suomessa ja siellä oli sitten sellainen vanha sisar, joka oli joskus täyttynyt pyhällä hengellä. Ja hän sitten vähän itsekin ihmetteli, että miksi hän ei enää puhu niillä kielillä, jotka hänelle annettiin. Ja sitten siinä rukoiltiin, niin mä kysyin häneltä, että onko sinulla jotakin yhteyttä vainajahenkiin. Niin sitten hän tunnusti, että viime yönä minä unessa keskustelin miesvainajani kanssa. Ja minä sanoin, että ei se ole sinun miesvainajasi, että se on vainajahenki, että sanoudu siitä irti. Niin siinä hetkessä, kun hän sanoutui sitä vainajahengestä ja sen niin kuin sitovasta vallasta irti, niin hän alkoi taas uudelleen puhumaan kielillä. Siinä oli semmoinen 10 tai 15 vuoden tauko ollut jo hänen elämässä, että hän ei ollut puhunut kielillä. Eli nyt sellainen opetus ylipäätänsä, jossa opetetaan, että se on hengen täyteys, että ihminen puhuu vain pari sanaa kielillä ja puhutaan vain jostakin kokemuksesta, niin se opetus ei nouse sanasta, vaan sanasta nousee selkeästi opetus, että täyttykää jatkuvasti, täyttykää alituisesti Jumalan pyhällä hengellä. Eli se on siellä yhteydessä, kun sanotaan, että älkää juopuko viinistä, vaan täyttykää hengellä. Eli meitä ei ole johdettu sellaiseen niin kuin vaan kokemusperäiseen hetkelliseen kokemukseen, vaan jatkuvaan hengen täyteyteen. Koska mehän olemme niin kauan kuin me ollaan täällä alhaalla, me ollaan jatkuvasti hänen todistajaan. Me tarvitaan jatkuvasti se pyhän hengen voima. Ei se voi olla sillä tavalla, että se on vain yksi kokemus tuolla selän takana joskus 5 tai 10 vuotta sitten. Vaan joka päivä me tarvitaan täyttyä uudelleen Jumalan pyhällä hengellä. Eli tarvitaan samalla tavalla tuore voitelu ja uusi ravinto taivaasta niin kuin Israelin kansalle satoi joka aamu sieltä manna. Niin kuin sanotaan, että joka aamu on armo uusi, niin joka aamu on päätettävä ottaa risti ja seurata Jeesusta ja myöskin avauduttava sille Jumalan voitelulle. Eli tämmöinen perustäyteys on tarkoitettu Jumalan henkeä, jossa Jumalan voima ilmenee. Eli silloin kun on täytytty pyhällä hengellä, niin on tullut voima, sana osoittaa sen. Mutta myöskin sitten vielä sanotaan niin, että Jeesuksesta, että hän täyttää pyhällä hengellä ja tulella. Eli ne tuliset kielet kyllä viittasi myöskin sinne tulen puoleen sitten siinä apostolien tekojen 2. luvun kohdassa. Ja jotenkin minusta tuntuu, että olisiko tänä päivänä käynyt nyt sillä tavalla, että uskovat on, voisiko sanoa, jollakin tavalla täyttynyt pyhällä hengellä, mutta ne ei ole kohdannut sitä Jumalan tulta. Ja mikä sitten on sen tulen merkitys, että Uuden liiton lapsille, niin jos ajatellaan ensinnäkin tuomiota, niin siellä, jos aletaan niin kuin vanhasta liitosta liikkeelle, niin Noan päivinä vesi toi sen tuomion. Eli se vedenpaisumuksen vesi alkoi nousemaan, se hukutti kaiken jumalattoman maailman. Mutta sitten se sama vesi kannatti sen arki, missä Noa oli perhekuntalaisineen ja ne eläimet. Eli se sama vesi toimi tuomion vetenä, mutta se sama vesi toimi myöskin siunauksena. Ja nyt sitten, jos ajatellaan Uuden liiton lapsia, niin pyhä henki toimittaa tätä samaa virkaa, mutta sitten tulen muodossa. Ja pyhästä hengestä sanotaan, että osoittaa todeksi maailmalle synnin, vanhurskauden ja tuomion. Eli se Jumalan tuomio tulee myöskin pyhän hengen kautta, mutta tulee myöskin se kaikki ihana siunaus. Jos me ajatellaan Anania ja Safiiran elämää, he oli varmasti, koska he oli alkuseurakunnan ihmisiä, niin he oli varmasti pyhällä hengellä täyttyneitä ja he oli tullut ihan aidosti uskoon, niin pyhä henki langetti heille tuomion sen takia, että he alkoivat yksissä neuvoin kiusaamaan Herran henkeä. Eli se tuli oli heille tuomioksi. Mutta nyt jos ajatellaan sitten kokonaisuutta, että mitä kaikkiaan tapahtui, niin se, että Ananias ja Safiira koki sen tulen tuomiona, niin se oli monelle muulle uskovalle siunaukseksi, koska silloin seurakunnan keskelle laskeutui Herran pelko. Ja se on se asia, mitä tässä ajassa tarvitaan, että me alleviivattaisiin ja ymmärrettäisiin se, että kun ihminen todella täyttyy pyhällä hengellä ja tulella, että me ei unohdettaisi sitä sanaa pyhä siellä edessä. Ettei sitä hengen täyteydestä ja hengessä elämisestä tulisi meille joku arkipäiväinen asia. Sitä taas esikuvana se vanhan liiton pappien tehtävä, että heidän tehtävä oli erottaa toisistaan epäpyhät asiat ja pyhät asiat ja puhtaat ja saastaiset asiat. Eli he teki niin kuin pappina sen erotuksen. Mutta nyt me ollaan niin kuin pyhä heimo ja kuninkaallinen papisto, jokainen niin kuin uudesti syntynyt ihminen, niin on papin tehtävässä. On tätä pyhää heimoa ja kuninkaallista papistoa. Nyt täällä meidän sisimmässä tehdään jatkuvasti valintaa erotusta puhtaan ja saastaisen välillä, epäpyhän ja pyhän välillä. Eli hyvän ja pahan välillä voisi se niin kuin sanoa nykykielellä. Eli pyhä henki suorittaa meidän sisimmässä sitä tuomiota koko ajan. Ja sitä pitääkin tapahtua. Mutta sitten meidän kautta se voitelu, se hengen täyteys, kun meistä on tehty hänen todistajia, niin ihmisten kauttahan se pyhä henki osoittaa maailmalle todiksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Eli kun evankeliumia saarnataan, niin pyhä henki todistaa siellä ihmisen sisimmässä, että minä olen kadotetussa tilassa, minä tarvitsen Jeesusta. Niin me tarvitaan tätä pyhän hengen täyteyttä voitelua, että me voidaan kirkastaa Kristusta. Kyllähän se oli voitelu, joka Pietarin kautta toi tuomion Anania ja Safiran elämään, ja se oli voitelu, mistä eilen puhuin, joka johdatti Paavali ja seuralaiset menemään sinne purppuramyyjä Lydian tykö. Heidän sisin sanoi, että siellä virran rannalla on se rukouspaikka. Tai sitten sama pyhä henki tietyssä hetkessä esti heitä julistamassa Aasiassa sen takia, kun oli Makedonian aika. Eli me tarvitaan sitä voitelua, joka puhuu meille ja kehoittaa meitä tekemään Jumalan työtä, ja voisi sanoa vielä, että oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Eli janotaan tätä hengen täyteyttä, ja siinä hengen täyteydessä sitten ne lahjat, niin kun ne tulee siinä mukana tai ne tulee sen jälkeen, ja Jumala on voimallinen niitä lisäämään. Ja näistä armolahjoista, niin jokainen, joka on uskossa, niin voi nyt jo sanoa, että minä olen vastaanottanut suurimman lahjan. Se roomalaiskirje 6 ja 23 sanoo, että Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa. Niin kun sä oot tullut tästä uudesta elämästä ja minä olen tullut tästä uudesta elämästä osalliseksi, niin silloin me olemme jo vastaanottaneet suurimman lahjan. Eli täältä roomalaiskirje 6 ja jakeesta 26. Mutta nyt kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Ja nyt siellä Paavali sanoo selkeästi, että armosta te olette pelastetut, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Ja nyt pelastus on armosta, niin sitten myöskin armolahjat tulevat armosta. Ja tässä on aina se kynnys, minkä takia moni ihminen ei pysty niitä vastaanottamaan, on se, että ihmiselle tulee se ajatus, minun täytyy tulla paremmaksi, minun täytyy tienata ne lahjat pyhällä elämälläni. Mutta jos me ajatellaan sitä hetkeä Samariassa, niin kuinka paljon siellä oli tapahtunut pyhityselämää, kun ne ihmiset täytty pyhällä hengellä ja myöskin armolahjat alkoi toimimaan. Sana vaan sanoi, että Filippus meni sinne alas Samariaan ja hän sitten saarnasi siellä Kristusta. Ja sitten Jerusalemissa olevat apostolit sitten kuuli, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan. Niin ei heitä kovin paljon ollut opetettu, eikä heidän elämäkään vielä kovin paljon ollut muuttunut. Eli ei ollut sitä niin sanottua elämän vanhurskautta vielä kovin paljon. Eli se on täällä apostolien teot 8 ja 14. Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, lähettivät heidän tykönsä Pietarin ja Johanneksen, ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat pyhän hengen, sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen. Silloin he panivat kätensä heidän päällensä, ja he saivat pyhän hengen. Eli nämä vasta uskoon tulleet, hyvin vähän aikaa uskossa olleet, täytettiin pyhällä hengellä. Ja Jumala alkoi tietenkin käyttämään heitä sen jälkeen. Ja sama tilanne oli sitten siellä Efesossa, siellä apostolien tekojen 19. luvussa, että siellä nämä ihmiset johdatettiin tähän hengen täyteyteen, niin sitä myötä tietenkin myöskin lahjojen käyttöön, koska se todistajana oleminen on myöskin sitä lahjojen käyttöä. Eli täältä apostolien 19 ja sen alusta. Kun Apollos oli Korintossa, tuli Paavali kuljettuaan läpi ylämaakuntien Efesoon ja tapasi siellä muutamia opetuslapsia. Ja hän sanoi heille, saitteko pyhän hengen silloin, kun te tulitte uskoon? Niin he sanoivat hänelle, emme ole edes kuulleet, että pyhää henkeä on olemassakaan. Ja hän sanoi, millä kasteella te sitten olette kastetut? He vastasivat, Johanneksen kasteella. Niin Paavali sanoi, Johannes kastoi parannuksen kastailla, kehoittain kansa uskomaan häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, se on Jeesukseen. Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen, ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä pyhä henki, ja he puhuivat muilla kielillä ja ennustivat. Eli siinä ilmeni jo sitten ennustamista, eli Eli voisi ajatella, että se oli profetoimissa tai jotakin siihen suuntaan viittaavaa samalla hetkellä. Ja he olivat vasta uskoon tulleita ihmisiä. Eli armolahjat ei ole sillä tavalla hengellisyyden mittari, että pyhityselämän täytyisi niin kuin edetä jollekin tietylle tasolle, ennen kuin niitä voidaan vastaan ottaa. Totta kai Jumalan tahto, että me eletään pyhää elämää ja pyhityselämä etenee. Mutta jos täällä on tänään jo kauan uskossa olleita, niin jokainen tietää elämästään, että on se ottanut vuosia aikaa jotkut asiat, että ne on elämässä muuttunut. Se pyhityselämä on edennyt. Ja nyt jos lähdetään sille tielle, että aletaan vaatimaan, että pyhityselämä on oltava tietyllä tasolla, ennen kuin voi vastaanottaa armolahjoja, niin ei siellä ole sitä uskallusta niitä enää rukoilla. Ei ole uskallusta vastaanottaa niitä. Eli kyllä Jumala sinne pakanakentille, kun sinne saanattiin evankeliumin sana, niin hän puki sinne sen seurakunnan, voisi sanoa, hyvin pian välittömästi edes uskoontulon jälkeen, niin hän puki nämä ihmiset lahjoilla. Ja voisin sanoa kokemuksesta, että ne lahjat myöskin auttaa sen pyhityselämän etenemistä. Ja nyt lähdetään tietyllä tavalla väärästä päästä liikkeelle, kun ajatellaan, että minun pyhityselämäni täytyy edetä, että minä voin ottaa lahjat. Kun pitäisi edetä just toistepäin, eli vastaanottaa lahjat, jotta pyhityselämä myöskin niiden kautta etenisi. Koska ne auttaa siinä. Pyhä Henki puhuu myöskin niiden lahjojen kautta meidän pyhityksestämme ja asioista, mitkä pitää meidän elämässä muuttua. Eli armosta on pelastettu ja armosta voidaan vastaanottaa armolahjat riippumatta siitä, ollaanko oltu päiväuskossa vai 10 vuotta uskossa tai enemmän. No nyt sitten se sanan ohje on meille sitten anoa niitä armolahjoja seurakunnan rakennukseksi runsaasti. Eli jos niitä puuttuu, niin sitten niitä aletaan anomaan. Ja Jumala antaa niitä seurakunnan rakennukseksi runsaasti. Eli nyt siinä täytyy noudattaa vaan sanaa, että jos koitaan niin kuin täällä nyt vaikka tässä Merikaarossa tai Vaasan ympäristössä, mistä teitä tänne tänään on tullut, että koitaan semmoista, niin kuin, että on puutostautia, jos sitä sanaa nyt saa käyttää armolahjoista, niin sitten pitää vaan alkaa anomaan niitä seurakunnan rakennukseksi runsaasti. Ja jatkaa sitä anomista niin kauan kuin niitä tulee. Eli täällä viitattiin ihan ihanasti tähän uskoon, mistä hebrealaiskirje puhuu ja siihen, kuinka usko kutsuu näkymättömät ikään kuin ne olisivat. Niin kyllä armolahjatkin on asioita, jotka on alettava seurakunnan keskellä uskossa omistamaan. No nyt sitten me ei saada itse päättää niin kuin pääsääntöisesti siitä, että minkä lahjan me voimme vastaanottaa, vaan sana sanoi, että Pyhä Henki jakaa niin kuin tahtoo. Eli hän suorittaa sen jakelun ja hän myöskin suorittaa sen valinnan, että kuka minkäkin lahjan saa. Eli se niin kuin edellyttää meiltä tietyllä tavalla nöyrtymistä, eli tyytymistä Jumalan tahtoon. Että minä hyväksyn sen, että Jumalan Pyhä Henki jakaa minulle sen lahjan tai ne lahjat, mitkä Jumala on valinnut. Ja minä sitoudun siihen ja sitoudun käyttämään niitä. Eli olin valmis asettamaan ne vaihdetuspöydälle, niin kuin eilen puhuttiin myöskin sitä vaihdetuspöydästä ja kaiken sinne talenttien käyttöön laittamista. Mutta sitten on sellaista yleisempää lahjaa, josta niin kuin Paavali sanoi esimerkiksi profetoimisesta, että minä soisin teidän kaikkien profetoiman toinen toistenne jälkeen. Eli on hyvin pitkälle mahdollista, että vois, kun hengen läsnäolo oikein laskeutuu, niin voisi vaikka koko seurakunta toinen toisensa jälkeen profetoida. Ja sitten kielillä puhuminen on yleinen lahja sen takia, että kun se on tätä hengen täyteyttä, mutta siinäkin täytyy sitten myöntää se, että ei kaikki puhu niitä kieliä, joita selitetään. Ja sanotaan vaan, että jos joku kielillä puhuin rukoilko, että hän taitaisi selittää. Eli sitä selitystä saa anoa ja se lupaus on taas jokaiselle. Mutta nyt haluaisin siinä alleviivata sellaista asiaa, että siinä on hengen maailmassa niin kuin tietty asteero uskoa, että jos sinä rukoilet siellä yksinäisyydessä, voidaan sanoa yksin, ja sinä siellä sitten saat siellä sisimmässäsi niin kieliin selityksen, kun sitten se vaatii erilaisen uskon. Jos joku nyt esimerkiksi täällä tänään nousisi puhumaan kielillä ja toinen selittämään, niin kyllä siinä on erilaisesta uskon tasosta kysymys. tai sitten istut täällä seurakunnan keskellä ja siellä sisässäsi ymmärrät, että mitä se kielillä puhuminen oli, niin on vielä suuremmasta uskosta kysymys, että sä saat rohkeuden selittää sen seurakunnassa julkisesti. Eli se kieltä selitystä koetaan myöskin siellä yksinäisyydessä, siellä rukouselämässä. Ja siihen vaan voi todeta, että Jumala on rikas antaja ja hän puhuu tavalla ja toisella. Ja kyllä sitä joskus koetaan siellä niin kuin perheenä, kun rukoillaan, niin koetaan kielellä puhumista ja selitystä. Joskus se kielillä puhuminen ja selitys on siinä samassa astiassa. Joskus se kielillä puhuminen on eri astiassa ja selitys on toisessa astiassa. Ja siinä vaan pitää todeta, että no kiitos Herralle, että näin tapahtuu. Että ei siihen voi laittaa mitään kaavaa, että onko se sama ihminen, joka puhuu kielillä ja selittää sen, vai onko se eri ihminen. Jumala on rikas antaja ja pitää hyväksyä se niin kuin se tapahtuu. Kunhan niitä lahjoja vaan ilmenee. No sitten siitä mä viittasin jo profetoimiseen, niin sitten profetoimisen kohdalla on sellainen niin kuin pieni ongelma on se, että liian usein opetuksellisesti sekoitetaan keskenään profeetan virka, eli profeetan palvelutehtävä ja sitten profetoimisen armolahja. Ja siitä tulee sitten, voisiko sanoa, iso sotku ja soppa, kun ne sekoitetaan. Eli perusprofetoimisestaan sanotaan, että kehoitukseksi ja rakennukseksi ja lohdutukseksi. Et siinähän ei oikeastaan puhuta vielä tulevien ennustamisesta välttämättä mitään. Eli nyt jos jollakin on profetoimisen lahja, niin ei hänen päälleen saa laittaa semmoista odotuksen mustaa sateenvarjoa, jolla aletaan puristamaan häntä, että kun kerta sulla on tuo lahja, niin sun pitää ennustaa mun tulevaisuuteni. Eli siitä voi sanoa vaan Paavali, että pois se. Ei se kehotukseksi ja rakennukseksi ja lohdutukseksi, niin ei se välttämättä sisällä yhtään tulevien asioiden ennustamista. Se voi sisältää sitä, mutta se perusprofetoiminen ei edellytä sitä. Eli nyt niitä ihmisiä ahdistetaan, joilla on profetoimisen lahja. Ja mä voisin sanoa kokemuksesta, että heiltä odotetaan liikaa ja sen takia he on lukossa näiden lahjojen kanssa. Eli profetoiminen ja profeetan palvelutehtävä, eli profeetan virka pitää erottaa toisistaan. Ja se löytyy ihan selkeästi sanasta, että ne on niin kuin kaksi eri asiaa. Ensinnäkin se voi päätellä nyt siitä, että kun Paavali siellä ihan selkeästi sanoi, että te saatte kaikki profetoida toinen toisenne jälkeen. Eli jossakin kokouksessa on mahdollista, että vaikka kaikki koko seurakunta vuoron perään profetoi. Mutta sitten hän sanoo profeetoista, että profeetoista saa kaksi tai kolme, siis enintään kolme puhua ja muut arvostelkoot. Niin onhan siinä ero, jos kaikki saa profeetoida, mutta profeetoista saa yhdessä kokouksessa vain kaksi tai kolme puhua. Siitäkin on pääteltävissä, että on eri asiasta kysymys. Ja mitä se muut arvostelkoot sitten siinä tarkoittaa, niin kyllä sen ensisijainen merkitys on se, että niiden toisten profeettojen ennen kaikkea pitää koetella se sanoma. Tietysti kaikkien, mutta sillä, jolla on se sama palvelutehtävä, niin hän kykenee parhaiten koettelemaan sen sanoman. No sitten se ilmenee sieltä toisesta kohdasta apostolien tekoja, kun Paavali seuralaisineen saapui evankelista Filippuksen taloon. Ja sitten siitä tilanteesta siellä sanotaan, että siellä oli neljä tytärtä Filippuksella, joilla oli profetoimisen lahja. Ja sitten siellä sanotaan, että sinne tuli profeetta Agabus. Eli siinä selkeästi erotetaan jako kahteen, on siinä muitakin asioita, mutta siinä on selkeästi jako kahteen, että siellä oli neljä nuorta siskoa, joilla oli profetoimisen armolahja ja sitten sinne tuli profeetta Agabus. Nyt voidaan ajatella sitä hengellistä sisältömerkitystä. Totta kai profeetatkin profetoi, mutta siellä on muitakin armolahja. Siellä on yleensä ilmestyksen lahja ja saattaa olla voimatekoinen lahja tai joku. Siellä on yleensä kolme lahjaa toimimassa, kun on profeetan palvelutehtävästä kysymys. Niin nyt siinä tulee sitten niitä eroja. Ja sana sanoo profeettain hengistä, että profeettain henget ovat profeetoille alamaiset. Eli nyt jos profeetta saa Jumalalta sanan, niin hän voi tuoda sen sitten sen asian sopivaksi katsomassaan hetkessä julki. Ja voihan se olla niinkin, että profeetta saa sanan niin kuin Agabus, että hänen piti lähteä sieltä kotipaikaltaan liikkeelle ja mennä sinne evankelista Filippuksen taloon sen sanoman kanssa. varmasti hän oli saanut sanan tai ainakin kehotuksen mennä sinne jo paljon aikaisemmin. Hän asui muualla. Mutta jos profetoimisesta ajatellaan, niin eihän ihminen voi päättää sitä, että missä ajankohdassa minä rupean profetoimaan, vaan silloinhan on profetoitettava, kun profetian henki on päällä, eli on siihen voitelu. Ei sitä voi siirtää huomiseksi, vaan silloin kun profetian henki on kokouksessa, niin silloin on profetoitava. Eli liian usein käy sillä tavalla, että sitten siellä kotimatkalla, siellä autossa keskustellaan, että minä koin sellaisen ja sellaisen sanoman, mikä olisi pitänyt jakaa. Mutta siitä on vaan todettava, että se oli myöhäistä, ei se siellä autossa enää auta, kun seurakunta on jo hajantunut, lähtenyt kotiin. Vaan silloin on profetoitava, kun se profetian henki on yllä, eli Jumala antaa siihen voitelun. Mutta profeetta voi valita sen ajankohdan, että milloin hän tuo sen sanoman julki. Eli nämä pitää erottaa toisistaan, profeetan virka, eli profeetan palvelut. Että mä käytän mieluummin palvelutehtävä sanaa, koska se on niin kuin alkukielen mukainen, ja englannin kieli käyttää sanaa ministry, koska tämä virkasana viittaa enemmän sinne niin kuin uskonnon puolelle. Mutta sitten näistä armolahjoista niin kuin kokonaisuutena, niistä sanotaan meille täällä esimerkiksi täällä roomalaiskirjeen 12. luvussa, että meillä on erilaisia armolahjoja, eli niitä on paljon. Eli roomalaiskirja 12 ja 4. Sillä niin kuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä, niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itse kukin olemme toistemme jäseniä. Ja meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu. Jos jollakin on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä uskoa on. Jos virka, pitäköön virastaan vaarin. Jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamisessaan. Jos kehoittaa, niin kehoittamisessaan. Joka antaa, antakoon vakaasta sydämestönsä. Joka on johtaja, johtakoon toimellisesti. Joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten. Eli tämä sanankohta osoittaa muun muassa sen, että on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu. Ja sitten se korintolaiskirja osoittaa, että niitä on varattu seurakunnan rakennukseksi runsaasti. Eli siitä on ihan selkeästi tulkittavissa niin, että ei yhdenkään seurakunnan pidä jäädä armolahjoista niin kuin paitsion, etteikö niitä Jumalalta riittäisi antaa meille. Jos meillä on vaan se sisimmässä se halu, että me tarvitsemme niitä, meillä on jano niiden puoleen ja halu niin kuin uskossa omistaa niitä ja anoa niitä niin kauan, että ne tulee, niin ei niihin muuta estettä ole. Mutta sitten jos on sellainen ajatus, niin kuin sillä naisella, josta viittasin, että kun hän sanoi, että olen saanut syntini anteeksi, enkä muuta tarvitse, niin silloin se mielenlaatu on väärä, eikä sellaiseen temppeliin ei Jumala mitään tunge meidän sisimpäämme väkisellä. Että kyllä sieltä sisimmästä täytyy niin kuin nousta se jano ja halu saada niitä hengen lahjoja. No sitten on toinen alue on se, että hyvin usein niin kuin odotetaan tietyssä mielessä väärällä tavalla, eli odotetaan, että ne hengen lahjat putoavat suoraan taivaasta. Mutta siihen voisi vaan sanoa, että se tapahtuu hyvin harvoin. Eli kyllä Uusi testamentti osoittaa niin tässä Samarian kohdalla kuin Efesen kohdalla, että ne tuli apostolien kautta. Sitten siellä Timoteuksen kohdalla sana osoittaa, että ne tuli profetian kautta vanhinten pannessa kätensä hänen päälleen. Eli ne tuli siellä seurakunnan keskellä. Eli nämä palvelutehtävät, joista meidän käännös käyttää sanaa virka, ne oli siinä välikappaleena välittämässä niitä lahjoja. Eli vaikka Jumalan pyhä henki on täällä kaikkialla läsnä oleva ja Joelin profetia on se, että se on kaiken lihan päälle, vuodatetaan Jumalan henki, niin silti Jumala kanavoi nämä asiat. Eli on hyväksyttävä se tosiasia, että jos minä janoan ja rukoilen, että Herra antaa minulle armolahjoja, niin on hyväksyttävä nöyrästi se tilanne, että sitten kun se vastaanoton aika tulee, niin Jumala voi käyttää siinä toista ihmistä, jonka kautta ne tulee. Ja se kysyy nöyryyttä. Suomalaisessa perusluonteessa on hyvin pitkälle se sellainen halu erakoitua ja sellainen ylpeä mentaliteetti, että siellä yksinäisyydessä minä saan kaiken Jumalalta. Mutta mitä tämä roomalaiskirjeen kohta sanoo juuri päinvastaisesti, että olette toinen toistenne jäseniä, eli meidät on luotu tähän pyhien yhteyteen, ja se on nöyryyttä, jos me tunnustamme, että minä tarvitsen minun veljeni ja sisariani. Ja silleen vasta seurakunta voi toimia. Ja siinä sanottiin niistä lahjoista vielä siinä korintolaiskirjeessä, että seurakunnan rakennukseksi runsaasti. Ettei siinä puhuttukaan mitään siitä, että minä siellä yksinäisyydessä itsekkäästi omistaisin ne lahjat ja siellä käyttäisin niitä omaksi ilokseni tai korkeintaan sitten perheeni iloksi. Niin siitä siellä ei puhuta mitään, vaan seurakunnan rakennukseksi runsaasti. Eli se ykköspaikka, missä armolahjoja käytetään, se on seurakunta. Eli niillä rakennetaan seurakuntaa. Mutta totta kai siellä toimii sitten armolahjat, kun lähdetään evankeliumia saarnaamaan, niin siellä sitten tulee erilaisia asioita julki. Jumala voi paljastaa siellä syntejä. Jumala voi antaa ilmoituksen jonkun ihmisen elämästä, joka saa hänen sisimmässään aikaan kääntymyksen. Eli ne lahjat auttaa. Jos ajatellaan sitä Raamatun kohtaa, mikä eilen oli Filippuksen elämästä esille, että Herra puhui sinulle, hänelle, että mene sinne alas sinne Gaasan autiolle tielle. Ja sitten hän tapasi siellä hoviherra, joka valmiiksi luki siellä Jesajan kirjaa. Niin ehkä siinä voisi ajatella, että siinä oli tiedon sana, jonka sitten Filippus sai Jumalalta, että mene sinne. Ja sitten hän siellä sitten evankelioi. Eli siellä evankeliumistyössä ne lahjat toimii. No sitten armolahjien kautta hyvin pitkälle sitten siinä samassa Samarian luvussa, mistä luin pätkän, niin sitten apostolit paljasti sen, että noita Simonin sydän oli edelleen täynnä sitä katkerun sappea ja vääryyden siteitä. Eli niiden lahjojen kautta heille paljastettiin se Simonin sydämen tila, että se ei ole vielä oikea Jumalan edessä. Hänellä oli vielä sieltä noituuden elämästä semmoisia jäänteitä. Hän olisi halunnut, että kun hän tuo riittävästi rahaa siihen pöydälle, niin sitten hän olisi saanut lahjan, että kun hän laskee kädet ihmisten päälle, niin sitten myöskin hänen kautta alkaa ihmiset täyttyä pyhällä hengellä. Mutta ei Jumalan lahjoja voi rahalla ostaa. Se oli selkeä niin kuin apostolin vastaus siihen kysymykseen. Eli Simon ajatteli, että jatketaan vähän uudella tavalla vaan sitä noidan hommaa, mutta siihen sen niin kuin apostolit laittoi heti katkolle, että ei tämä peli ei nyt vetele. Eli Jumalan lahjoja ei voi rahalla ostaa ja ei niitä voi myöskään ostaa niillä omilla hyvillä teoilla. Sittenhän ei olisi enää armolahjoja, jos sinun pitää parannella elämääsi ja tulla hyväksi, jotta sä voit ne vastaanottaa. Mutta sitten haluan valottaa vielä toista näkökulmaa, että hengenlahjat ei myöskään ole hengellisyyden mittari. Ja jos sulla on paljon armolahjoja, niin ei ne ole sen tai, että sinä niiden kanssa marssit tai minä sitten sieltä taivaan päälliporteista sisälle. Vaan ne ovat työvälineitä ja ne on tätä aikaa varten. Eli sen salassa olevan sydämen ihmisen tila, se on se tärkeämpi. Sitä valmennetaan taivasta varten ja siellä tapahtuu se pyhityselämä. Ja sieltä se lähtee niin kuin yllykkeeksi, eli sieltä käsin lähtee se komentojärjestys, missä hengellä kuoletetaan lihan teot, niin kuin eilen Eli nyt jos niitä armolahjoja sitten on tullut runsaasti, niin sitten sielunvihollisen tapa on sitten jatkaa sitä toimintaa, mitä hän jatkaa meidän koko uskoelämä alusta asti. Ja varmasti hän oli, se oli siellä sielunvihollinen vastustavassa, että myös tultu uskoon, niin sitten siellä, kun niitä lahjoja tulee, niin siellä on suuri vaara, että ihminen lankeaa ylpeyteen. Ja alkaa kuvittelemaan, että nyt mä olen jotakin, mä olen enemmän kuin nämä toiset uskovat. Ja silloin siellä alkaa sitten se sana täyttymään, että ylpeys käy lankeemuksen edellä. Ja nyt siellä sitten, kun ne lahjat on vastaanotettu, niin siellä tulee myöskin sitten kyllä ilmi se, että myöskin sen Jumala haluaa tietenkin viedä sitä pyhityselämää eteenpäin. Eli se pyhän elämän eläminen niiden lahjojenkin kanssa on kuitenkin sitten välttämättömyys. Että mä haluan sitä kiistää, vaikka mä sanoin, että lahjat voi vastaanottaa heti, niin ei se kumoa sitä, etteikö pyhityselämän pitäisi mennä koko ajan eteenpäin. Jos me ajatellaan nyt sitten Saulin elämää, hän oli Israelin ensimmäinen kuningas. Hän sai ihan aidon ja oikean voitelun. se öljyastia, Samuel vuodatti sen hänen päällensä. Eli hän sai sen Jumalan voitelun. Mutta sitten hänen elämässään kuitenkin alkoi niin kuin toimimaan vastakkaiset voimat sen takia, että hän ei tuhonnut kaikkia niitä sotasaaliseläimiä, jotka Jumala oli määrännyt tuhottavaksi. Eli kun profeetta Samuel tuli sinne Saulin tyköön, niin hän kysyi, että mitä on tämä lammasten määkiminen ja raavaiden ammuminen. Eli ne oli eläimiä, jotka hän olisi pitänyt sen käskyn mukaan, minkä profeetta oli hänelle antanut, olisi pitänyt tuhota, ja hän ei tehnyt sitä. Ja sitten se hänen elämänsä lähti semmoiseen niin kuin valvomattomuuden tilaan, ja sitten se johti siellä niin kuin viimeisellä metrillä jo siihen, että hän sortui kysymään neuvoa vainajan hengeltä. Hän meni sinne noitavaimon tykö. Vaikka hän oli itse aikanaan antanut käskyn niiden vainajahenkien manaajien päiden katkaisemisesta Israelissa, niin hän itse kuitenkin sitten alkoi etsimään semmoista vaimoa, jolla olisi vainajahenki vallassa. Eli hänen voitelu lähti menemään sinne toiselle puolelle. Ja sitten sitä kaksin taistelusta, mikä tapahtui siellä kuninkaan linnassa, mä en voi kääntää kaikkia raamatun kohtia, niitä on liian paljon, mutta sä löydät niitä sitten kotona. Ja mä yleensä edellytänkin uskovilta, että ne lukisi kotona paljon raamattua, että se ei olisi sen varassa, mitä julistajat jakaa. Niin sitten se kaksin taistelu, mikä tapahtui siellä kuninkaan linnassa, kun Daavid oli sitten jo voideltu, hän oli siellä paimenpoikana sitten saanut vastaanottaa se öljysarven siellä, kun profeetta Samuel oli tullut sinne Iisain tykö ja tuottanut kaikki pojat sinne esille ja sitten kysynyt, että onko vielä joku jäljellä, kun ei kaikki tuotiin vanhimmasta nuorempaan, eikä kukaan miellyttänyt profeettaa. Henki ei sanonut, että voitele tämä. Ja sitten haettiin kiireesti Daavid sieltä lampaiden keskeltä, että muistettiin, onhan tämä nuorempiin kaveri olemassa. Eli se puhuu jotakin siitä, että se Jumalan valinta on erilainen kuin ihmisten valinta. Mutta sitten se kaksin taistelu, kun sitten Daavid oli tuhonnut Goliatin, murhannut hänet, sitten tappanut hänet Jumalan soturina siellä, niin sitten hän pääsi sinne kuninkaan linnaan, tai ehkä jo vähän sen aikaisemmin, niin sitten tuo vanhassa kuninkaassa oleva pimeyden valta alkoi sitten riivaamaan häntä. Ja siitä sanotaan ihan suoraan, että Herran lähettämä paha henki vaivasi Saulia. Ja sitten meidän käännös sanoo siinä yhdessä samassa H-hetkessä, niin se sanoi, että Saul raivosi talossaan ja heitti keihään Daavidia kohti. Mutta sitten siellä kuningas Jaakon käännöksessä sanotaan, että Saul profetoi talossaan ja heitti keihään Daavidia kohti. No ajatellaan nyt, jos meillä täällä nyt minulla olisi keihäs ja minä profetoisin tänään, niin kyllä jokainen varmaan tajuus, jossa on jäännöskään henkiä jäljellä, että mitähän toi kaveri oikein profetoi. Eli Saul profetoi kuolemaa, eli se kuninkaan voitelu oli vaihtunut murhan hengeksi. Eli siellä oli mennyt kaikki asiat ylösalaisin. Ja nyt jos se ylpeys saa vallan tai joku pimeä asia saa vallan, niin se Jumalan armo alkaa myöskin kääntymään irstaudeksi. Eli ne lahjatkin alkaa kääntymään toiselle puolelle. Ja sitten se on meille aika semmoinen kova kysymys niin kuin hyväksyttäväksi, mutta se löytyy Jumalan sanasta. Siellä sanotaan valheprofeetoista, että meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme. Niin seurakunta on myöskin kohtu, josta syntyy myöskin valheprofeetat. Eli Saul oli ihan hyvä esimerkki. Hän oli israelilainen, hän oli Israelin seurakunnan jäsen, hän oli kuningas, mutta sitten hänen koko voitelunsa vaihtui. Niin hengellisessä elämässäkin on ihmisiä, jotka on ihan aidosti Jumala on voidellut ne, mutta sitten se armo on kääntynyt irstaudeksi ja on lähtenyt sitten seuraamaan epäjumalia tai vääriä asioita. Tai sitten on niin sen ylpeyden hengen vallassa, että Jumala ei enää käytä heitä, vaan sitten demonivallat on siellä. Eli kyllä armolahjien kohdalla, vaikkei se sinänsä suoraan edellytä pyhityselämää eikä sen tiettyä tasoa, niin on kuitenkin valvottava sitä vaellusta. Niin kuin kokonaisuutena on armolahja tai ei, niin on vaellettava sillä tavalla, että vaelletaan valkeudessa ja halutaan seurata Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. Se sana sanoi, että totinen valkeus voittaa kaiken koko pimeyden. Ja sitten täällä Timo luki sen jonkun raamatun kohdan tai puhuikin siitä, niin kun siellä sanotaan, että pyhä henki ottaa Kristuksen omasta ja kirkastaa Jeesusta Kristusta, niin se on automaatio itsestäänselvyys, että myöskin pyhän hengen lahjat ottaa Kristuksen omasta ja koroittaa Jeesusta Kristusta. Eli Pyhä Henki ei koskaan korosta itseään, vaan voisi sanoa, että hän on tietyllä tavalla näkymätön, vaikuttava ja hän koroittaa Jeesusta Kristusta. Eli tässä ajassa on sellaisia vinosuuntauksia, jossa pidetään Pyhän Hengen kokouksia ja palvotaan Pyhää Henkeä ja lauletaan Pyhästä Hengestä ja hänestä on tullut palvonnan kohde. Ja se rikkoo koko tämän Jumalan palveluskaava, jos sitä sanaa voisi käyttää. Meillä ei ole kaavoja, niin kuin meille sanot, vaan se kaava sanot lainausmerkkein. Jos ajatellaan, että Pyhän Hengen tehtävä on meissä antaa ne sanomattomat huokaukset, antaa se kiitoksia ylistyksen veisuu siihen rukoukseen ja antaa tietysti viisaus ja ymmärryksessäkin tapahtuvaan rukoukseen, niin ei hän samaan aikaan voi olla palvonnan kohde, vaan se osoite on Jeesus Kristus. Eli tässä ajassa on vinosuuntauksia, ja ne johtuu ihan siitä samasta asiasta, mistä Reijo puhui, että ei uskolliset ihmiset eikä jumalaton maailma haluaisi kuulla nimeä Jeesus. Ne tulee mieluummin Pyhän Hengen kokouksiin, kun ne tulisi kokoukseen, jossa koroitetaan Jeesusta Kristusta. Sama Wilkerson, johon täällä tänään on viitattu, niin hän jossakin vaiheessa, niin kun jossakin suomalaisessa hengellisessä lehdessä oli käännetty sen, hänen artikkelinsa siitä, että seurakunta on tietyllä tavalla ilman Jeesusta. Eli on lähdetty sinne hengen palvontaan ja muihin asioihin sillä tavalla, että enää ei koroitetakaan Jeesuksen sovitustyötä tai hänen persoonaansa. Ja koko meidän uskon, se huippukivi, mihin Reijo viittasi, niin se koko elämä on rakennettu Jeesuksen varaan. Hän on maksanut lunastushinnan ja sitten hänestä sanotaan, että viimeisenä hän on seisova multien päällä. Eli meidän pitää lähteä neuvomaan Jumalaa, vaan meidän on niin kuin tässä kaikessa hengen lahjoissa ja kaikessa niin kuin asioissa niin alettava vaan hyväksymään se, että mitä sana sanoo Pyhästä Hengestä, mitä sana sanoo Jeesuksesta ja mitä sana sanoo armolahjien käytöstä. Eli pitää vaan alistua siihen, että Pyhä Henki ottaa Kristuksen omasta ja jakaa meille ja koroittaa Jeesusta. Ja tekee sen myöskin armolahjien kohdalla. Ja jos tämä ei tapahdu, jos siellä koroitetaan ihmistä, jos siellä koroitetaan Pyhä Henkeä tai jotakin muita asioita, niin silloin siellä ollaan jo, juna on jo vinoraiteilla. Se on lähtenyt sieltä asemalta menemään jo väärään suuntaan. Eli Jeesus on se keskipiste. Me olemme Kristuksen ruumis ja totta kai me Kristuksen ruumina meidän tehtävä on koroittaa Jeesusta ihan selkeästi. Me olemme toinen toistemme jäseniä, jotta Kristus Jeesus meidän keskellämme kirkastuisi. No sitten näitä armolahjoja, niistä on siellä luettelo siellä ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä, mutta se on lähes mahdottomuus niitä niin kuin käydä yhdessä raamattutunnissa kaikkia läpi. Eikä niin kuin ole tarpeenkaan niin kuin yksilöllisesti, opetuksellisesti käydä jokaista lahjaa läpi, että mitä se sisältö on, vaan kyllä siinä lähdetään samasta asiasta kuin siinä Pyhän Hengen täyteydestäkin, että se vastaanotetaan ja sitten se sisältö käytännössä nähdään. Sama on armolahjojen kohdalla, että kun ne on vastaanotettu, niin sitten tullaan siitä sisällöstä tietoiseksi, että mitä kaikkea Jumala on meille uskonut. Eli ei armolahjoja edes pysty opetuksellisesti opettamaan täsmällisesti, miten ne toimii. Sanotaan vaan, että tuuli puhaltaa missä tahtoo ja sinä kuulet sen huminan, niin kuin Jeesus sanoi Nikodemukselle, ja niin on jokainen, joka on hengestä syntynyt. Ei voi määritellä opetuksellisesti tarkasti, että miten lahjat toimii, ja sitten se, että ihan kokoustilanteessa, niin se on lähes mahdottomuus erottaa sitä, että mikä lahja kulloinkin toimii, että oliko tässä nyt profetoiminen, vai oliko tässä kielenselitys, vai oliko tässä ilmestys, tai oliko tässä tiedon sana, niin ei niitä niin vaan voi viipaloida erilleen. Eikä ole tarpeenkaan, vaan se kokonaisuus on tärkeä, eli kunhan lahjat vain toimii. Mutta voidaan me tästä lukea niistä tästä ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä ja sen alusta. Siis luku 12 ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä. Mutta mitä hengellisiin lahjoihin tulee, niin en tahdo, veljet, pitää teitä niistä tietämättöminä. Te tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä vietiin mykkien epäjumalien luo, miten vain tahdottiin. Sen tähden minä teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan hengessä, sano, Jeesus olkoon kirottu, ja ettei kukaan voi sanoa, Jeesus olkoon Herra, paitsi Pyhässä Hengessä. Armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama, ja seurakuntavirat ovat moninaiset, moninaiset, mutta Herra on sama. Ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta. Toinen saa uskon samassa hengessä, toinen taas terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä hengessä. Toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä. Toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Sillä niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin. Sillä me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, olimmepa vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä. Eli tästä ilmenee sama kuin roomalaiskirjeestä, että se ruumiin ykseys liittyy hyvin keskeisesti hengen lahjoihin. Eli lahjoja on pitkä lista, niitä on paljon, ja me voimme anoa niitä seurakunnan rakennukseksi runsaasti. Ja me käytiin läpi tätä profetoimista jo, ja jonkun verran kielten selitystä. Sitten puhutaan viisauden ja tiedon sanoista. Siinä voi olla erilaisia opetuksia, erilaisia käsityksiä. Mutta jos ajatellaan, että Jumalasta sanotaan, että hän on kaikki tietävä, eli hän näkee koko sinun ja minun elämäni niin taakse kuin eteenpäinkin, jokaisen päivän ja jokaisen hetken sieltä, niin tiedon sanan tai viisauden sanan voisi ajatella, että se on pätkä siitä tiedosta, joka Jumalalla on kaikki hallussa. Eli hän ilmoittaa, tiedon sana on hyvin usein sellainen joku lyhyt sana. Se voi olla ilmoitus, että täällä on sellainen ja sellainen sairaus. Tai se voi olla joku sana ihmisen elämän tilanteesta tai mistä tahansa. Ja mä oon ymmärtänyt sen näin, että tiedon sana olisi jotakin sellaista, joka on niin kuin joko tässä nyt hetkessä oleva asia, tai sitten asia, joka on ollut menneisyydessä tai tapahtunut. Ja viisauden sanan näin enemmän niin kuin sellaista, että se on niin kuin tulevaisuudesta oleva asia, että kun Jumala on kaikki tieto ja viisaus sieltä tulevaisuudestakin, niin hän voi ilmoittaa jotakin, mitä tulee tapahtumaan. Mutta olen hyvin avara tässä asiassa, että jos jollakin on toisenlainen käsitys, mitä on viisauden sana tai tiedon sana, niin on ihan vapaus pitää oma käsitys. No sitten toinen saa uskon siinä samassa hengessä. Meillähän on tietty perustaso jokaisella uskoa, koska me ollaan uskovia, mutta sitten uskon lahja on jotakin semmoista niin kuin vielä semmoista yliluonnollisempaa. Joku saa vaan yliluonnollisen uskon, että näin tämä asia tapahtuu ja sitten se tapahtuu. Ja uskon lahjassa voi olla tietysti sitä, että se niin kuin korostaa oikein sitä näkymättömiin asioiden kutsumista ja ne tulee. Eli yleensä jollakin ihmisellä, jolla on uskon lahja, kun hän saa sitten Herralta jonkun ilmestyksen, että ilmoituksen, että tämä asia tapahtuu, niin se varmasti myöskin tapahtuu. Eli siinä on semmoinen niin kuin varmuus siellä sisimmässä, että nyt näin tapahtuu. Että jotenkin uskon lahja voisi tällä tavalla kuvata. Sitten terveeksi tekemisen lahjat on tässä monikossa. No joku ajatus siinä on sellainen, että kun on erilaisia sairauksiakin, niin sitten voisi olla lahjojakin niitä sitten parantaa eri tavalla. Ja sitten ajatellaan, että on paljon uskovia, joiden kautta parantuu vain tietyt sairaudet. Että se vahvistaisi sitä käsitystä, että tarvitaan eri lahjoja, että kaikki sairaudet voi parantua. No profetoimisen lahja käytiin läpi. Jossakin kohdassa sitten Paavali sanoi, että meidän profetoimisemme on vajavaista. Ja nyt se on sitten, siitä on tullut semmoinen niin kuin esiliina, että sen vajavaisuuden taakse niin kuin piiloudutaan. Että kyllä siinä tietyllä tavalla sitä profetoimisestakin niin kuin on kuitenkin otettava vastuu. Eli mä oikeastaan kallistun paremminkin siinä alkukielen mukaiseen käännökseen, joka sanoi, että meidän profetoimisemme on osittaista. Eli ei siellä puhutakaan vajavaisuudesta mitään. Eli siinä on se sama asia kuin viisauden ja tiedon sanoissakin, että Jumalallahan on kaikki profetiat. Ja se meidän profetoimisemme on osittain, että se on vain pätkä siitä, mitä Jumalalla on kaikkea hallinnassa. Ja voihan se olla osittaista silläkin tavalla, jos se tapahtuu, mitä Paavali sanoi, että te saatte kaikki profetoida toinen toisenne jälkeen, niin se on osittaista. Yksi uskova profetoi ton pätkän, seuraava ton pätkän, se on vain osittaista. Eli ei piilouta sinne vajavaisuuden kyltin taakse, että kyllä profetiat voi olla myöskin täsmällisiä ja tarkkoja. Eikä tehdä siitä sellaista väärää esiliinaa, mutta tietysti se vajavaisuussana sille, että tavallaan tulee hyväksyä, että aina kaikessa hengenlahjojen toiminnassa ilmenee vajavaisuutta. Eli siellä ilmenee lihallisuutta ja sitten siellä hyvin usein siellä tulee mukaan meidän oma tulkintamme. Ja siitä pitäisi päästä eroon, että jos sä saat jonkun hengen sanoman, tulee sitten ilmestyksenä, profetiana, kieltäselityksenä, niin jätä se tulkinta niiden kuulijoiden tehtäväksi. Että ei meidän tarvitse perään sitten selitellä, että mä ymmärrän tämän näin, että kyllä ne meidän selitykset, ne menee yleensä sitten kuitenkin metsään. Että kannattaa jättää ne vaan pois ja rohkeasti tuoda se esille, mitä kokee, että Jumala puhuu, ja pistää siihen sitten vaan piste rohkeasti. Ja jos on itselle kuollut, niin ei sitä jää murehtimaan, että olisi täällä tänä iltana tällainen ihminen tai tänä päivänä, kenelle tämä sanoma oli, niin ei sitä niin paljon tarvitse murehtia. Että jos me ollaan niin kuin kasvettuja kristittyjä, niin me hyväksytään myöskin se, että on sitä vajavaisuutta ja on tietämättömyyttä ja sitten on sitä lihassa tökkimistä ja kaikenlaista sellaista inhimillistä. Se kuuluu tähän pyhien leiriin ja sitten se on hyväksyttävä. No kielellä puhuminen me käytiin läpi, että tässä kohdassa käytetään sanaa geene, eli puhutaan kielten lajeista. Ja sitten siellä apostolien tekojen toisessa luvussa, kun puhutaan muilla kielillä, niin siellä on heterai, siellä on eri sanoista kokonaan kysymys. Eli käydään niitä niin kuin seurakunnan rakennukseksi anomaan näitä lahjoja. Ja sitten muistetaan yksi asia täältä korinttolaiskirjeen ensimmäisestä luvusta, että ei missään mielessä ole tapahtunut sattuma, että apostoli on laittanut tänne Jumalan hengen vaikutuksesta 12 ja 14 luvun väliin, jos puhutaan siis armolahjoista, niin on laittanut tämän rakkauden luvun. Eli jos meiltä puuttuu rakkaus, niin meillä ei ole mitään. Ja sitten kun katsotaan tämä 14. luvun alku, joka on niin kuin jatko tälle 13. luvulle, niin tämä sanookin selkeästi, tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. Eli nyt sitten on sellainen niin kuin painopisteero, että tavoitteleeko minä niitä lahjoja seurakunnan rakennuksessa runsaasti, onko se sittenkin parempi, että minä ensin tavoittelen rakkautta. Ja kun minä löydän rakkauden, Niin sitten minä pyrin saamaan niitä hengellisiä lahjoja. Eli rakkaus on tietyssä mielessä niin kuin ylempi nimittäjä, jonka alaisuudessa meidän tulee toimia. Ja eihän siinä Saulin profetoimisessa enää rakkaudesta ole kysymys, kun hän oli keihään kanssa siellä Daavidia vastassa. Et sieltä oli rakkaus kyllä jo hiipunut. Eli nyt jos ajatellaan nyt sellaista tilannetta, että sinä käytät esimerkiksi armolahjoja tai minä käytän, haluan puhua samasta tasosta, niin käytetään niitä esimerkiksi sieluhoitotilanteissa, niin kyllä siinä niin kuin herää aina se kysymys, että onko minulla rakkautta tätä ihmistä kohtaan. Eli haluanko minä rakastaa häntä Kristuksen rakkaudella ja auttaa häntä eteenpäin. Että ei sitä armolahjojen käytöstä tule mitään, jos minulla tai sinulla ei ole rakkautta sitä ihmistä kohtaan, ketä mä oon palvelemassa. Eli jos se ylin nimittäjä puuttuu, niin sitten se on jotenkin vinoraiteella se lahjojenkin käyttö. Eli kyllä tämä ohje on ihan selkeä, että tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. Ja se on jossakin siellä Johanneksen evankeliumissa, jossa sanotaan, että rakasta Herraa sinun luojaasi kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi, ja oliko se sielustasikin. Eli voisi sen nykykielellä vaan sanoa, että rakasta Jumalaa koko olemuksellasi. Ja sitten sanotaan, että lähimmäistä niin kuin itseäsi. Niin se tulee tässä armolahjojen käytössä, että jos ei sitä rakastumista Jeesukseen oikein tapahtunut palavasti, niin sitten ei pysty rakastamaan sitä lähimmäistä niin kuin itseä. Ja se armolahjojatkin sitten sen takia niin kuin tökkii tai niin käytössä on sitä, voisiko sanoa, että sulla on turhaa vajavaisuutta. Eli pyritään näistä lahjoista osalliseksi ja tavoitellaan rakkautta. Ja koen, että jatka tällä kertaa enempää tästä aiheesta, vaan me hiljennytään nyt rukoukseen. Isä, me kiitetään tästä päivästä ja kiitetään tästä kodista, johon olemme saaneet saapua. Ja toivotetaan tälle perheelle oikein siunausta ja koko kodille Jeesuksen Kristuksen nimessä. Julistetaan oikein, että olkoon tässä kodissa erikoisesti pihtipielet ja päälliset vihmatut karitsan veressä, ennen kaikkea sydämen pihtipielet ja päälliset, mutta myöskin meidän jokaisen kohdalla kiitetään karitsan verestä, joka puhuu niin paljon parempaa tänäänkin kuin Aabelin veri. Kiitos, tuo pyhä veri puhuu meille tulevaisuutta ja toivoa, ja kiitos tämän veren tähden ja sille perusteella Kristuksen kalliolle rakennettuna me saamme myöskin täyttyä pyhällä hengellä ja saamme anoa näitä armolahjoja seurakunnan rakennukseksi runsaasti ja saamme tavoitella rakkautta, halleluja. Jeesus, me tiedämme sen jo kokemuksesta ja tiedämme sanan perusteella, että Jeesus, sinä olet rakkauden lähde ja sinä haluat vuodattaa sitä jumalallista rakkautta, sitä agape-rakkautta meidän keskellemme tänäkin päivänä, halleluja. Niin tulkoon tämä jalo nimi lausuttosta, tuo rakkauden nimi lausuttua yli koko seurakunnan yli, nimi Jeesus, halleluja. Herra, sinua me rakastamme, sinua me palvomme, sinua me kiitämme ja koroitamme sinua jaloa ristin miestä ja kiitämme, että pyhä henki meissä tekee samaa tehtävää. Hän koroittaa Jeesusta Kristusta, tuota jaloa ristin miestä. Kiitetään, että jokainen lahjakin, se koroittaa Jeesusta ja antaa kunnian karitsalle, joka valta istuimella istuu. Halleluja. Niin tulkoon oikein Jeesuksen nimi korotettua yli kaikkien nimien ja valtojen ja voimien. Ja Herra, me murretaan kaikki okkultistiset siteet, kaikki vainajahenkien siteet, kaikki spiritistiset siteet. Murretaan kaikki koroskooppien vallat ja voimat. Ja kaikki pimeyden siteet, tulkoon ne irti leikatuksi, että pyhälle hengelle on tilaa meidän sisimmässä. Me on seurakunnan keskellä tilaa ja sijaa, halleluja. Oikein väistyköön kaikki se, mikä pidättää, ja tulkoon kaikki järjen päätelmät, tulkoon ne hyljetyksi, ja tulkoon jokainen varustus, joka on asetettu Jumalan tuntemista vastaan, niin se sortukoon maahan ne varustukset, kaikki pimeyden linnakkeet, niin ote oikein kirvotkoot, että Jumalan kansa on avoin ja vapaa vastaanottamaan niin hengen täyteyttä kuin hengellisiä lahjoja seurakunnan rakennukseksi runsaasti. Herra, me kiitetään, että pyhä henki jakaa niin kuin tahtoo. Ja Herra, me haluamme yhtyä tähän Jumalan tahtoon, että pyhä henki jakaa niin kuin tahtoo. Halleluja. Herra, me haluamme alistaa oman tahtomme Jumalan tahtoon ja Jumalan valintaan. Halleluja. Ja kiitämme, että tästä valinnasta huolimatta jokaiselle riittää lahjoja, jokaiselle riittää tehtävää. Ole ylistetty, ole palvottu ja jalo ristin mies. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Kiitämme, että henki tekee eläväksi ja saamme aina uudelleen ja uudelleen täyttyä pyhällä hengellä, täyttyä tällä tulella, halleluja. Kiitetään, pyhä tuli kuluttaa meistä kaikkea kuonaa pois, halleluja. Kiitetään meidän uskomienkin sisimmässä, pyhä henki osoittaa todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Kiitetään, sinä tulessa on se puhdistus, se polttaa kaiken kuonan Leevin pojista. Ja puolottaa uuden liiton lapsista, niin pojista kuin tyttäristä, kaikin kuonan, sillä me olemme pyhää heimoa ja kuningallista papistoa julistaaksemme hänen jaloja tekojaan. Kiitos, Herra, että voitelet oikein sinun kansaasi, Jeesus, julistamaan sinun jaloja tekojasi ja pitämään tästä pyhästä nimestä kiinni, Jeesuksen nimestä, tuosta jalosta nimestä, halleluja. Ole ylistetty, ole palvottu, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Kiitämme oikein, että profetoimisen lahja oikein puhkeaa kukkaan. Kiitämme kielellä puhumisesta. Kiitämme kielten selityksestä. Kiitämme viisauden ja tiedon sanoista. Kiitämme uskon lahjasta. Kiitämme terveeksi tekemisen lahjoista. Kiitämme kaikista lahjoista. Kiitämme, että olet rikas antaja. Kiitämme, että Kristuksessa Jeesuksessa on kaikkea kaikille riittäväksi. Kiitämme, Herra, että sinua pelkääväisiltä mitään puutu. Vie meitä oikein tänä päivänä, Herra.
nimesi tähden viheriäisille niityille, virvoittavien vetten tykö, hallelujaa. Ja niin kuin peura halajaa vesipuroille, niin meidän sydämemme, meidän sisimpämme halajaa tänä päivänä elävää Jumalaa. Ja kiitos Pyhä Jumala, että sinä meidän sydämen halajamisemme täytät hyvyydelläsi, täytät suloisuudellasi, täytät rakkaudellasi, täytät lahjoillasi, täytät kaikella hengellisellä siunauksella, mitä on Kristuksessa Jeesuksessa. Kiitos, että sirottelet meidän keskellemme, sirottelet näitä taivaallisia asioita. Pyhä, Israelin pyhä, tulkoon Herra sinun nimesi ylistetyksi, palvotuksi, kiitetyksi ja koroitetuksi. Halleluja, halleluja. Ja anna jonkun Herra nyt riisuta sitä oman vanhurskauden ja omien hyvien tekojen puvusta ja nöyrtyä sanoa, Herra, tässä olen, avaan sydämeni vastaanottamaan sinun lahjasi, sinun henkesi täyteyden, halleluja. Kiitos, että kaikista omista teoista, jotka olet Herran edessä, saastainen vaate, niin saamme oikein sanoutua irti ja kiittää, että Kristus meissä, kirkkauden toivo on väkevä, on voimallinen. Kristus siellä Pyhän Hengen temppelissä on väkevä ja voimallinen. Halleluja, 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 halleluja. Ole ylistetty, ole palvottu. Kiitos, että olet tulen Jumala. Kiitos, että voitelet ja tut kädet oikein tulella, niin että sairaudet pakenevat oikein. Tuli oikein kuluttaa joidenkin käsien alla sairauden vallat ja voimat. Halleluja. Kiitetään myöskin henkien erottamisesta, kyvystä paljastaa pimeyden vallat, mutta kyvystä myöskin aistia kaikki Jumalan sotaväen läsnäolo. Kiitämme pyhistä enkeleistä, jotka ovat palvelukseen asetettuja henkiä niitä varten, jotka saavat autuuden periä. Niin kiitos näistä ystävistäkin. Olet tänäänkin antanut enkeleisi käskyn varjella kaikilla teillä, johtaa totuuteen, viedä eteenpäin. Kiitos kaikesta taivaallista sotaväestä, että me saamme yhdessä tehdä enkelien kanssa työtä. Kiittää, että ne tekevät meidän kanssa työtä, jotka saamme autuuden periä. Halleluja, 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 halleluja. Kiitos Herra, että oikein avaat jonkun silmät, niin kuin siellä profeetta rukoi siellä, kun piiritys oli käynnissä, ja sanoi, Herra, avaa palvelijasi silmät. Ja kiitos Herra, että sinä avasit palvelijan näkemään, että niitä, joita on meidän kanssamme, on enemmän kuin on piirittää vihollisen vallat. Niin kiitos, että uuden liiton kielellä se merkitsee, että Jumalan sotaväki on väkevämpi ja voimallisempi kuin pimeyden ruhtinaan joukot. Halleluja. Herra, sinä olet väkevä ja sinun sotajoukkosi on suuri. Halleluja. Kiitos, saamme tänään olla voittajia, voittajan puolella. Halleluja. Kiitos, että puhutit kansaasi voittovoimaan, Herra. Varustat mitä parhaimmilla armolahjoilla. Kiitos, Herra, että siunaat ja sirottelet taivaallisia asioita meidän keskellemme tänään pyhässä hengessä. Pyhässä hengessä, Jeesuksen nimessä. Sana on sinua lähellä. Sana on sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Halleluja. Ja kiitos, että se ilmestys kirkastuu. Kirkastuu ilmestys. Kiitos, että siihen lahjan ylle on tullut voitelua lisää. Ilmestys kirkastuu. Halleluja. Ja kiitos sitä näystä, josta sana sanoo, että näky odottaa aikansa, mutta se varmasti saapuu määränsä päähän. Se ei viivyttele, se ei myöhästy. Hän sanoo, rakkaani, näky saapuu varmasti määränsä päähän. Jumala tulee osoittamaan sinulle uskollisuutensa, joka kestää polvesta polveen. Näky ei viivyttele, se ei myöhästy, vaan se saapuu sinun elämäänsi Jumalan määräämänä H-hetkenä. Halleluja, halleluja, aseta vain koko turvasi, koko olemuksesi, koko luottamuksesi elävään Jumalaan. Ja näky saapuu varmasti määränsä päähän. Ei hän ole sinua hyljännyt, ei ei hän ole sinua jättänyt, vaan sinä olet hänen rakas silmäteränsä. Ja hän valvoo omaa silmäteränsä oikein voimakkaasti toteuttaakseen tarkoitusperänsä juuri sinussa. Halleluja, 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 halleluja. Hän valvoo ja siunaa omaa silmäteränsä. Halleluja, halleluja. Sinä olet hänelle rakas. Sinut on kalliisti lunastettu hänen poikansa verellä. Sinut on kalliisti lunastettu. Älä jäävä itseäsi sivuun tästä sodasta, vaan avaa sydämesi lahjoille. Avaa oikein sydämesi tälle työvoitelulle, halleluja. Tälle ihmisilliselle marttyyrille voitelulle, todistajan voimalle. Avaa tänään sisimpäsi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Sillä tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt. Ja me saamme iloita ja riemuita. Halleluja. Iloita siitä, että hän on antanut meille valtakunnan. Halleluja. Meillä on valtakunta tänäänkin. Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Se on sisällisesti meissä. Tänäänkin. Jumalan valtakunta. Ja me olemme Kristuksen kanssa perillisiä. Saamme omistaa kaikki lupaukset. Halleluja. Me olemme myöskin Abrahamin lapsia. Uskon lapsia. Uskon tekojen lapsia. Halleluja. Ilman uskoa on mahdotonta olla otollinen. Kiitos, että oikein luihdat meidän uskoamme tänään, halleluja. Ole ylistetty, Herrain Herra ja kuningasten kuningas. Herra, jää oikein jokaista siunaamaan ja varustamaan tässä taivaallisessa palveluksen työssä. Suo jokaiselle osallisuus näistä parhaimmista armolahjoista. Jeesus, sinun nimessäsi ja veressäsi. Aamen.